Sasa hivi nchi zetu, hasa nchi hii ya Tanzania, inapita katika kipindi kigumu, na hasa huko mbeleni kuna kuja uchaguzi mkuu. Kuna wanasiasa na majukwaa yao na kumbi zao na sera zao na maneno yao na kampeni zao na madai yao, lakini pia kuna viongozi wa dini wana maneno yao na misimamo yao na matamko yao. Tunatakiwa sisi tujitathmini sasa kwa wakati tulio nao, na tunapoelekea, kama mambo yataachwa iende kama yalivyo, basi amani iko hatarini. Ni kama mfano wa watu waliopanda jahazi. Sisi tunaoishi ndani ya nchi hizi ni mfano wa abiria waliopanda kwenye jahazi, safina. Tuko baharini, wengine wako juu, wengine wako sehemu ya kati, wengine wako chini. Mfano huu aliutoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwatolea mfano watu wanaokalia kimya mambo mabaya. Ni kama mfano wa wasafiri waliopanda kwenye jahazi, wako baharini. Hawa walioko chini hawa wakiyataka maji ili wanywe au wafanye matumizi yoyote ya maji, maji yako juu, lazima wapande ngazi wawapite hawa walioko katikati, wende juu wakayachukue maji. Akatokea chizi mmoja katika wao, awaambie wenzake, ah, kwa nini tupata tabu kupanda juu? Nyinyi watu wa juu na katikati, lakini huko huko juu na maji yenu, sisi tutoboa tundu huku chini kwenye hili dau, kwenye hili jahazi. Si bahari ina maji? Tutoboe huku, maji yataingia, tutatumia. Sasa wale wa juu na wale wa katikati wakae kimya, alafu waone kitatokea kitu gani. Kama watawaacha hawa wasiwazuie, wataangamia hawa na wao pia. Kwa hiyo suala la kuwa katika hali ya amani katika nchi, katika mji, sio milki ya mtu mmoja, mtu fulani. Mambo yakiharibika, twaharibikiwa sote. Sasa je, sisi katika dawa salafia, kwa namna tulivyoisoma, tukapekua pekua huko, tukaisoma Qur'ani, tukazisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaisoma sira yake na tarikhi yake na historia yake, tukamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam tukamjua, tukawasoma makhalifa waongofu, viongozi wakuu waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, viongozi waandamizi, makhalifa waongofu, tukasoma tarikhi zao na maisha yao, bali tukasoma historia za duali na himaya na serikali zilizokuja baada ya makhalifa waongofu, kama utawala wa Bani Umayya, kisha utawala wa Bani al-Abbas na tawala nyingine zilizofuata baada ya hapo mpaka Ottoman Empire na nyinginezo. Sisi tuliosoma historia hizo tukamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna jambo la kujifunza la kuweza kuwafikishia watu kwenye jamii yetu, kwamba hali hii kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu tutakiwa twende kadha wa kadha wa kadha, na tusiende namna hii na hii na hii na ile. Hatuna kwenye Uislamu lipo jambo hilo, bil khususi ad-da'wa salafia. Maulamaa wake wameishi katika zama hizi, wapo na waliokufa baadhi yao katika zama hizi, waliyashuhudia baadhi ya matukio. Wameyazungumzia vipi mchanganuo wake kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu? Sasa kama wale wamenyamaza, ima kwa sababu ya hofu au kwa sababu ya kutokujua, au kwa kuchunga maslahi yao? Je, sisi kwa nafasi yetu tunyamaze? Tukijitambua sisi tuna mchango gani katika hii jamii, basi jawabu itakuwa tusinyamaze. Ni lazima tuelekeze Waislamu njia ya kupita ni ipi. Wasichezewe na wajinga, wasichezewe na wasiokuwa Waislamu. Ni lazima lizungumzwe jambo hili kwa elimu na mifano hai, ili kila Muislamu ajue, ah, kumbe mimi sipaswi kuingia kwenye ujinga huu. Kwenye khutba zetu za Eid iliyopita tuligusia kidogo mambo kama haya, masala ya amani katika nchi zetu, lakini khutba ni mahali pafupi sana pa mazungumzo. Ukizungumza kwa kujikaza kabisa ili usirefushe kwa kuogopea muda, basi mimi nitatumia dakika 50, au upewe uzungumze mpaka utatumia saa nzima. Na mazungumzo haya hayahitaji saa moja wala masaa mawili, ni mazungumzo marefu, yanahitaji muda wa kutosha, kwa sababu kuna mazonge mazonge mengi na mambo ya utata utata mwingi umewavaa watu. Watakiwa waondoshwe kwenye ile minyororo na ile makamba waliofungwa, uchafuzi wa fikra ulioingizwa. Natakiwa watu wajiepushe na mambo hayo, watakaswe kwenye hilo. Sasa sisi kwa nafasi yetu kama as-salafiyun na da'wa tunayosimamia, nawaambia maduat walinganizi ambao ni mashekhe na waalimu wanaolingania da'wa hii, kadhalika wanafunzi wanaosoma ilmu ambao wameikubali hii da'wa na wamekomaa katika jambo hilo mpaka wakawa makhatibu, wakawa wasomeshaji, walinganizi, kadhalika hata wale watu wa kawaida, tutumieni fursa hii kwa yale tunayoyajua tuyadhihirishe katika jamii yetu kwa kuwafundisha Waislamu wenzetu. Waislamu wamegubikwa na jambo fulani. Amani kwenye nchi zetu inapaswa kulindwa na ni wajibu wa kila mtu, na sheria ya Kiislamu na hasa hasa manhaji ya Ahli Sunnah wal Jamaa imejenga misingi imara katika kuilinda amani, kwa sababu Uislamu ni kitu kinachojitegemea, hauhitaji utumiwe au utumike au upange pange mambo yasiyokuwepo uyafanye yapo. Uislamu hauhitaji hivyo. Kila kitu kimewekwa kwenye utaratibu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kwa nafasi tuliyonayo kuuzungumzia Uislamu, hasa kwa haya mapito tunayopita. Inshallah kesho, katika muhadhara wetu wa kesho, mimi nitalizungumzia tukio moja, kama nafasi itakuwepo pale Arusha, nitalizungumzia tukio la fitna ya kuuawa الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نما فونزو ينو باتيكانا كاتيكا تكيو ليلي نزيلي حالي أمازو حالي تنزو زبيتية ساسايفي وسباب يا أثري يا تكيو ليلي. نفايدة كوبوة كبيسة ينو باتيكانا katika kushikamana na miongozo iliyotolewa na Qur'ani na as-sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna dini nyingine wao hawaoni vibaya kuichafua amani ya nchi kwa madai ya kwamba wanadai haki, basi sio dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu iko tofauti, na kihakika hasa Waislamu katika nchi hii tuko wengi. Umejuaje? Wengi tuwechukua hivyo, sisi wengi. Basi wataka wengi, utaki sisi wengi, kama wabisha tuhesabiwe. Kuna dini? Ah, tuisabiwe. Sasa nyinyi si wengi bwana makataa kuisabiwa. Tuisabiwe tujue. Sisi wengi. Wesimisha mtu mmoja mmoja. Huyu kiongozi wa dini kwenye kanisa fulani, pamuuliza, una mke una? Ah, sina. Yuko peke yake. Kaja peke yake, ataondoka peke yake. Mke pia hana. Wewe, ah, mimi naye. Wangapi? Mmoja. Alafu msomesha kijana atoka, wewe Muislamu? Ah, mimi naye mke. Una wangapi? Wanne. Wewe watatu. Wewe wawili. Ah, wewe baba, wewe una kazi gani? Una kitu? Ah, nabangaisha, nauza njugu, nauza hiki. Unatoa ngapi? 12. Yule, nina watoto wangu wawili na watoto wangu watatu, tosha. Sasa wa mpango. Alafu mwe wengi kivipi sasa? Mwao wengi kwa mantiki ipi? Na sio jambo limeanza mwaka jana au miaka 10 iliyopita. Ndio utaratibu wa maisha yetu sisi Waislamu. Tumeelewana? Kwa hiyo basi tunayo nafasi kubwa kabisa sisi Waislamu ya kuchukua mauqif juu ya ulinzi wa amani ya mahali tunapoishi. Hatuyaseme maneno haya kwa kuwa mtawala ni Muislamu au atakuja mtawala mwingine si Muislamu. Sisi tunachokijali ni amani kwenye sehemu tunazoishi. Tutumieni nafasi zetu sisi maduati. Tutasemwa sana kwamba hao ni vibaraka, hao wamefadhiliwa, hao wametumwa, hao, kwa sababu kuna watu kwenye hii jamii kwa imani zao huwezi ukafanya jambo litakaloleta maslahi katika jamii ila utakuwa kuna manufaa wewe uyapate. Au kwa lugha nyingine, siku zote mtu mwovu yeye anakuwa na dhana mbovu. Mwizi yeye anaamini kwamba watu wote wezi. Ndivyo ilivyo. Mchawi anachoamini kwamba watu wote wachawi. Na wale washirikina wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, wao wanachoamini kwamba watu wote wanatumia nguvu za giza katika mafanikio. Ah, wewe usione vile, yule pia na mganga wake. Haiwezekani. Haiwezekani, itakuwa yule na mganga tu. Na mwingine akakwambia wazi, hebu tuambie mganga wako bwana. Maana kwa sababu yeye ndivyo anavyoamini kwamba hii dunia huwezi kufanikiwa ila uwe una nguvu za giza unazozitumia za waganga wa kienyeji. Hata wale wanaotumika ima ndani ya siasa au nje ya siasa, leo kasema hili, kesho atasema lile, na ataona kwamba huu ni ujanja wa kisiasa. Mnaelewa? Kuna watu wanatumika, leo anaweza kusema jambo pa kalizungumza jambo kalibwaga tu akazua taharuki, mara kanunuliwa lile alilolisema na kulisimamia anakuja kulikanusha. Ukimuuliza, unajua mambo ya siasa, huu ni mchezo wa siasa. Watu hawa hawaamini kwamba kuna mtu anaweza kujitolea katika jambo lake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye imani yake siku zote anaona kwamba watu wanatumika. Sasa dhana hizo zitakuwepo, lakini dhana hizo hazitufanyi sisi turudi nyuma. Tushaambiwa mengi mengi mengi, lakini nawaambieni wenzangu, tusirudi nyuma. Hata kama sauti yetu haitafika nyuma ya ukuta huo, itaishia hapa ndani, tuseme ifike pale tunapoweza. Mwingine ataichukua pale, ataifikisha kule, hivyo hivyo kwa kadiri ya uwezo wetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwa almuwaffiq. Sisi tusimame katika ikhlasi tu. Tunachokifanya ni kwa maslahi ya dini yetu, maslahi ya maisha yetu. Anaona watu watumika vibaraka, sio wamepewa pesa ukadha wakadha, aone ni maoni yake, na ndio maana demokrasia yao watu wana maoni ya kusema, pamoja na kwamba yale wanayosema yatakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu atalipwa kwa anachokisema. Haina maana kwamba kwa sababu kuna demokrasia una uhuru wa kutoa maoni, basi maoni yako hata kama yakiwa ni ukafiri basi sio neno, kwa sababu ni demokrasia. Katika Uislamu hakuna kitu hicho. Eti kwa sababu demokrasia ina uhuru wa kujieleza umeshapewa na hizo kanuni na sheria za kimataifa, na huo msingi wa demokrasia na mwelekeo wake, basi waweza kumkashifu mtu yoyote, ukamdhalilisha mtu yoyote, alafu hakuna kitu. Katika Uislamu hapana. Tunachokisema na kukitenda kinaandikwa, na kikiandikwa kinadhibitiwa mahali maalumu. Itafika siku utaulizwa kwa ulichokisema. Haya, tuache wenyewe na maneno yao. Mimi ujumbe wangu katika usiku huu wa leo ni sisi as-salafiyun, sisi ahlu sunnati wal jamaa tulioishika hii da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'wa ya wema waliotangulia, tutumieni nafasi zetu na yale maarifa na elimu aliyotujalia Allah na uwezo wa kufikisha. Tusimameni kidete tulizungumze jambo hili, tuwazindue Waislamu wenzetu na Watanzania wote kwa ujumla, wale watakaopenda kujua mwongozo wa Uislamu, tuwabainishie athari mbaya za uvunjifu wa amani na faida kubwa ya kutunza amani kwenye makazi yetu na nchi tunazoishi, na zile hoja zao dhaifu wanazozileta. Maana wana hoja dhaifu kwamba oh, haki. Sasa hakuna haki, amani itapatikana vipi? Mbona kuna dhulma? Mbona fulani kapotezwa? Mbona fulani katekwa? Mbona fulani kauawa? Mbona hakuna uhuru? Mbona kuna njaa? Mbona kuna kadha? Zile hoja zao zote zajibika kwenye Uislamu, zote. Hakuna kitu kimeachwa kwenye Uislamu, zote. Wewe leta hoja yako yote, imejibiwa na Uislamu. Leti kama waweza. Sasa sisi Waislamu tuna heshima na tuna imani juu ya maandiko matakatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ukimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha, yule muumini wa kweli, huwezi kumdanganya hata siku moja. Lete propaganda zako hapo, piga domo lako hapo, hakuelewi. Nakwambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema kadha, hasemi hivyo. Utakayempata ni yule asiyetaka Uislamu. Lakini pia kitu kingine cha kuwanasihi na kuwashauri, ndugu zangu, tujueni historia yetu, tukae kwa makusudi hasa tujue historia yetu. Ukiijua historia yako, umetoka wapi, uko wapi, unakwenda wapi, mtazamo wako ni upi, una maono gani, unataka kufika wapi, hakuna mtu atakayekudanganya, na wala hutapata nafasi ya kudandia agenda za watu. Watu wana agenda zao, wana mipango yao. Kwa ufupi ni kwamba ukijitambua ukajielewa vizuri kabisa, huwezi kudanganyika wala huwezi kukurupuka. Sasa maduat, hebu tusimameni wakati mwingine tuwaelezee watu historia yao. Kwa mfano leo nataka kutoa mfano, kuna watu wanajaribu kueneza uvumi kwamba sisi wa Afrika dini yetu ni kuabudu mizimu na kufuata mila za mababu. Sisi dini yetu ni kwenda kwenye kutambika. tamaduni zetu sisi ni kuruka na ungo, tuna nguvu za giza zinazotufanya sisi kushambulia maadui. Zamani mtu akikuchezea mpiga radi, pelekea nyuki, kwamba huo ndio Uafrika. Tuache hizi dini za wazungu na dini za Waarabu, hapa nakusudia Uislamu. Sasa dini za wazungu kachomeka tu hapa, tuachane na dini za wazungu na Waarabu bana, hizi dini za wakoloni. Alafu Muislamu atikisha kichwa, kweli bwana, kweli kabisa, kweli kabisa, umekufuru. Ukikubali hilo umekufuru na Uislamu umeuacha. Utalikubali hilo ikiwa wewe hujui historia, hujui historia. Ukiijua historia ya kweli, utaona kwamba ushirikina na kuabudu mizimu ni ibada iliyozushwa na shetani. Shetani ndo kaizusha, si ya Mwafrika wala mzungu wala Mwarabu wala Muhindi wala fulani wala fulani, sio dini yao. Waarabu wameingia kwenye kutambikia mizimu na kuabudu na sanamu, Wahindi hivyo hivyo, wakaabudu ng'ombe, nyoka, kima, chura, ngedere na vitu vinginevyo, wazungu wakaabudu kadha wa kadha. Shetani, shetani. Wazungu wakaabudu jua, wakaabudu nyota. Ni shetani ndiye aliyewatoa kwenye asili. Lakini mpaka uisome historia ya kweli. Sasa ili kukukatisha wewe na historia ya kweli, wanakuambia hao mabingwa hao watakukatisha wewe na historia ya kweli, wanakuambia wewe asili yako nyani, nyani. Yani babu yako huyo alikuwa nyani. Yani mtu asoma kitu na akisomesha pengine skuli, yeye mwenyewe aona kama huu ni uongo. Sasa wewe muulize mwalimu, hivi na wewe mwalimu au wewe profesa, babu yako pia alikuwa nyani? Kwa nyinyi ukoo wa nyani, yale manyani ya wapi vile? Pengine atakufukuza darasani, atakutoa kwenye chumba cha chale, umemkashifu. Au mwambie tu nyani msomi, wewe si nyani, ni asili yako. Sasa vipi kile kitu unachokisema sicho unachokiamini? Lakini watu kuwajenga watu na kuwakatishia kwamba asili ya mwanadamu, mpaka kuitwa mwana Adamu, asili ni Adamu, na huyu Adamu kaumbwa, yuko aliyemuumba, anaye ni Allah, amemuumba kwa mkono wake, na vizazi kumi baada yake Adamu vyote vilikuwa katika Uislamu na tauhid, havikuwa katika shirki. Shirki ilikuja baadaye, na ilipoanza Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, akaikataza shirki, akampa umri, kwa sababu watu wa zamani walikuwa na umri. Kazi yake ya ulinganizi ilikuwa ni miaka 950, alfa sanatin illa 50 ama. Qur'ani yasema hivi suratul Ankabut, tulimtuma Nuhu kwa watu wake kwa miaka elfu isipokuwa 50. Fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Alhasil ni kwamba asili ya wanadamu ni tauhid na ni Uislamu safi, sio shirki. Na sote sisi tukana Nuhu, waja'alna dhurriyatahu humul baqin, tukikifanya kizazi cha Nuhu ndicho kilichosalia. Sote sisi ni wana wa Nuhu. Nuhu aliacha watoto watatu, Yafith, Jafet, Sam wanamwita Shem na Ham. Hao ndio watoto wa Nuhu alayhi salatu wassalam, na baba yao alikuwa ni muwahid, alikuwa ni Muislamu anayelingania kwenye tauhid. Soma habari za Nuhu kwenye Qur'an, utamwona Nuhu ni muwahid, anawalingania watu kwenye tauhid, na watoto wake hivyo hivyo. Sisi tumetokana na Ham ibn Nuh alayhi salatu wassalam, Waafrika na watu mataifa mbalimbali. Ham siko leo katika kuelezea historia, lakini ukiijua historia utaona kwamba uabuduji wa mizimu, watu kuabudu mizimu na kutambikia na kuroga na ulozi, ni ibada za shetani ndiye aliyezizusha, si Uafrika. nilikwenda kulizungumzia, lakini nini? Ni kwa sababu tumeamua hatutaki kuijua historia yetu. Ukiijua historia yetu sisi Waislamu, kabla ya kuja wakoloni, tumesema mkoloni wa kwanza kuingia katika ardhi hizi ni 1498, miaka miwili kabla kufika 1500, ni msafara wa kina Vasco da Gama na wenzao. Ukisoma historia pale Kilwa utaona walipokuja walikuta tayari kuna utawala, na watawala wale walikuwa ni Waislamu, kina Abul Mawahib walikuwa wako pale, watawala wenye dola yao. Hawakuwa wakiishi kwenye vibanda vya msonge vimeezekwa kwa nyasi na kukandikwa kwa mavi ya ng'ombe. Walikuwa wanaishi kwenye makasri, majengo imara madhubuti, ambayo athari yake mpaka leo iko pale Kilwa Kisiwani, na walikuwa ni Waislamu. Hebu niambie, engineering waliisoma wapi? Na wakoloni hawajaja, walikuwa wana pesa zao, na wakifanya biashara na Bara Hindi na Uchina na nchi za Uarabuni, mambo ya biashara waliyasoma wapi? Walikuwa wana pesa zao. Nataka mniambie, ile majengo nani kawajengea? Na Uislamu haujui mambo ya engineering mpaka walipokuja wakoloni. Wale walipokuja walistaajabu ule ustaarabu ulioko pale, na historia yao yaeleza ya kwamba wao ndio walioivunja Kilwa kwa mizinga. Historia ndio inaeleza kwamba wao kina Vasco da Gama, Wareno, Maportugis, Wakristo Kikatoliki ndio walioichoma Mombasa mara mbili au zaidi, wakaifyatulia mizinga, wakavunja miji, hawakuja kuimarisha. Sasa swali, Waislamu walijua wapi hizi taaluma za kujenga majengo? Ikajengwa misikiti, wanasema pale Kilwa palikuwa na misikiti 99. Kajenga nani? Misikiti imejengwa imara ya matumbawe makubwa 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 na nakshi mbalimbali, kajenga nani? Na wazungu walikuwa hawajaja, hawajafika kwenye ukanda huu? Kama ni elimu wameitoa wapi? Au walikuwa wakijijengea tu? La, ukienda kule Kizimkazi kuna msikiti umejengwa karne ya 7 hijiria, kwa sasa una karibu miaka 700, na mzungu hajulikani yuko wapi. Imekuwaje mpaka leo jengo hilo lipo na msikiti waswaliwa? Na nielewa nachotaka kusema, tusiaminishwe tu kwamba sasa wangekuwa kama sio hawa wazungu, tungekuwa twavaa vikoi tu na kunywa kahawa barazani, hatuna chochote. Ndio fikra zilizoko hizo. Sasa tujitambue kwamba si kweli. Kwani ni nani aliijenga Kodoba? Kule Spain kuna mji unaitwa Kurtuba au Kodoba. Nani aliijenga? Ikawa wazungu watoka Ufaransa, watoka Uingereza, watoka Uholanzi, watoka sehemu mbalimbali wenda soma Kodoba kwa Waislamu. Lakini kwa kuwa sisi wenyewe hatutaki kujua historia yetu, basi wakizungumza wale wakachanganya na Kiingereza kidogo, ona wataalamu kweli kweli, wataalamu kweli kweli, wajua bwana hawa upande wa huku mpaka wana PhD. PhD mavi ya kuku. Ikiwa mtu mwenye PhD aweza kuzungumza maneno ya kipuzi kama haya, faida yake nini? Sasa huku katika Uislamu, wewe ukisoma ukifika kiwango fulani katika ilmu, wallahi mtu mwenye PhD utamuacha mbali sana, ana safari ndefu mno. Mimi nawaambia, si mtu aitwa profesa aingie kwenye anga zako, atakuweza wapi? Watu wasoma tu vitu vya ovyo ovyo tu vya kufikirika, sindano hawajui kutengeneza. kila siku wasoma. Mbona hujagundua wewe? Gundueni, ndio taaluma tunataka sisi. Gundueni, mtengeneze maviwanda, mashine ya kutengenezea viwanda na nini. Gundueni, tunahitaji. Sasa kusoma gani huko bwana, kila siku wamaliza pesa za watu tu. Babako kakulipia karo, umemaliza serikali ya kulipa wewe, huna chochote unaweza kugundua. Kwenye Uislamu tofauti, mtu akisoma akawa huyu ni shekhe wa kweli, maarifa yake usimfananishe bwana na mtu aliyesiwa na PhD na nini, si wadharau, lakini kiukweli hasa anakuwa na maarifa makubwa sana na elimu nyingi sana. Wewe ukitajiwa zile fani za Uislamu ili uwe shekhe, utakimbia shekhe. Watu wacheni kuitana mashekhe tu barabarani kwa sababu mtu kavaa barakashia na kanzu, shekhe shekhe. Uislamu ulivyo, ili mtu awe shekhe, zile fununi ambazo atakiwa azisome, ili sasa huyu ni shekhe. Nyinyi mafanya masiara nyinyi, kwa lazima awe na maarifa makubwa, na ndio anaweza kulizungumza neno ukaona hapa huyu kajuaje, huyu hapa mahala pake ndipo hasa kwa ile taaluma. Acheni kudharau elimu ya dini nyinyi, acheni kudharau kabisa kwamba sasa unajua ukisoma dini unakuwa una jicho moja mpaka ongeze la pili. Lipi hilo? Mbona nyinyi mazungumza tu kuhusu mambo ya dini, hamna macho kabisa? Dunia hamjui, dini hamjui, lakini mwajua kwa sababu tu kuna kutia Kiingereza pale. Ndio watu kuna watu fulani wanasema, wajua nyinyi wa Tanzania hamjui Kiingereza. Wewe Kiingereza kilikusaidia nini? Yaani wajifakhiri na lugha ya mkoloni, yaani mpaka leo yaani wewe ukikao wajua bwana unajua Kiingereza, wajua Kiingereza cha kusaidia nini? Maisha yako duni, ulimwengu shahama hapo. Acha kujipalilia na kujifakharisha na lugha za kikoloni, achana mambo hayo, ni ujinga, ulimbukeni. Hatusemi kwamba mtu kujua lugha nyingine ni jambo lisilofaa. Jua, jifunze kwa malengo fulani, lakini ni utumwa wa kuishabikia lugha ya mwenzako ambayo haikusaidii chochote. Wataalamu zamani walikuwa nchi na nchi, kama wakati wa kuingia mikataba haikuwa mkalimani bali, sema hivi, sema hivi, sema hivi. Kwani wewe wafikiri hapo zamani ilikuwa Mchina akitaka kuingia mikataba na Mrasha wazungumza lugha gani? Kiingereza. Kila mmoja azungumza lugha yake. Mfaransa na Mwingereza wazungumza Kiingereza. Mfaransa azungumza lugha yake, Mwingereza azungumza lugha yake. Wewe tu sasa suala la kuwa shekhe au padri kazungumza akati Kiingereza pale kwamba ndio mtaalamu, hakuna chochote hicho, ni ujinga tu. Nataka kusema kwamba Waislamu, taaluma kwetu ipo katika dini yetu, na hii taaluma yetu inaweza kutuongoza katika njia ya sawasawa kwenye kuijua dini yetu na dunia yetu. Tusijidharau. Kama utaka kujua kuziba pancha, kasomee kuziba pancha. Kama utaka kujua sijui kufuga kuku, kasomee ufugaji kuku. Lakini lazima uijue dini yako itakuongoza vipi katika maisha yako kila siku. Na wala usije ukaona kwenye Uislamu hilo halipo, lipo. Ni watu tu wamezembea katika kuifuata elimu ya dini yao. Sasa baada ya kulisema hili na kwamba sisi lazima tujue historia yetu ili tuweze kukabiliana na mawimbi haya, leo liko hili, kesho liko lile, lakini pia tusitumie jazba na lugha zisizofaa katika ufikishaji wa dini yetu. Tusimameni katika ule ustaarabu na maadili ya dini yetu. tayari nafasi sisi tunayo kufikishaji wa da'wa hii, na walillahi alhamdu maneno yetu sisi yanaeleweka zaidi. Yani shekhi akikaa akizungumza jambo la dini, hata kama hakuandikiwa, atazungumza maneno ya kueleweka ya sawa kabisa. Na kuna wengine hata mpaka umuelewe azungumza nini. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, yeye azungumza nini huyu? Enda huku arudi huku, enda huku arudi huku, yeye azungumza nini? Maudhui yake ni nini? Amjebatilize nini? Amjui nyempatilize. Sasa uwezo wa sisi kukinaisha, utamwona mtu kijana mdogo tukapanda juu ya mimbar, amekaa mbele, anazungumza maneno kwa kituo yanayoeleweka na hakuandikiwa na mtu yeyote. Wale bwana lazima apatikane mtaalamu wa kuandikia, ana makorokoro chungu nzima hapo, asome hapo ndo ase. Kinyume cha hivyo utasikia maajabu, atoa tamko lililoandikwa tayari na kuhaririwa, wahariri saba, sisi mimi sisi, lakini mpe kipaza sauti tuwazungumze hivi hivi tu, utaona maajabu makubwa kabisa. Kwa hiyo nafasi ya ufikishaji sisi kwetu ipo. Tukaeni tulifikishe jambo hili bila ya mihemko wala jazba, ili Waislamu waelewe, ili Watanzania waelewe, na Afrika nzima ielewe, na kila anayezungumza Kiswahili aelewe kwamba mafunzo ya Uislamu katika hali hii ni haya, twapaswa kuwa hivi. Hili ni jambo jingine ambalo mimi nilikuwa ninawahusia ndugu zangu. Lakini jambo jingine, subra ni kitu cha msingi sana kwenye ulinganizi. Ukisimama na ukweli, wasiotaka ukweli wako tayari kukufanya chochote. Lakini sasa, kwa sababu sisi tunaye Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa hai tukasalimika, alhamdulillah ala hadhihi ni'ma, itakuwa ni ziada katika khairi na taa. Tukifa kwa sababu hii, basi alhamdulillah tumekufa katika jambo la khairi. Lakini wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, ndio Qur'an inatuambia hakuna nafsi yoyote itakayokufa isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa ni maandiko yenye kuwekewa muda, basi qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, waambie halitotusibu sisi ila lile ambalo Allah ametuandikia sisi, yeye ndiye mola wetu. Tufanyeni sabr juu ya kheri hizi na juu ya ulinganizi, tusiogope, tusirudi nyuma. Lakini lazima sisi tushikane, tuwe kitu hiki kimoja kwenye haki, jambo letu liwe moja, msimamo wetu sisi na mwelekeo wetu ni mmoja, na hivyo tunapotakiwa, na hasa tunapopigania maslahi ya umma wa Kiislamu, tutoe kauli moja, msimamo mmoja, tuzungumze. Usilolijua uliza, hapo tutafanikiwa biidhnillahi alkarim. Ile saa imesimama pale, naona kile nikitazama, naona time nyingine ile tuibadiliki, saa mbovu. Kwa hiyo mimi leo nataka nihitimishe maudhui yangu hapa. Nataka tujitambue kwamba sisi tuna nafasi kubwa katika hii jamii, tutakiwa tuieleweshe kwa nafasi tuliyonayo kwa kadiri ya uwezo wetu. Akitokea mwingine akatuunga mkono, heri. Hakutuunga mkono, sisi tumetekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo insha Allah tutakuwa na silsila ya mihadhara inayoelezea jambo hili na hali tunayopitia, hatua moja baada ya nyingine, kwa kadiri ya tutakavyojaliwa. Kwenye silsila ya mihadhara kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, maana kwa tufikiria ziara ndefu zaidi, tutembee zaidi, lakini sasa tuna majukumu ya kusomesha, tuna majukumu mengineyo, tufanye kile kiasi ambacho kinawezekana. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Naomba mimi niishie hapa.
na sidhani kwamba maneno haya makavu makavu yanahitaji maswali. Nasallallahu ta'ala lana at-tawfiq was-sadad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.